Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Галоўныя тэмы, падзеі і сэнсы аўторка 2 жніўня.
Ідэальны шторм, хто ў яго завёў Ціхановскую.
Трэба цвяроза глядзець на момант, назапашваць сілы і сапраўды шукаць узаемаразумення, а не проста кідаць камяні ў таго, хто з'яўляецца найболей зручнай, найболей бачнай мішэнню.
Дежавю. Ціхановскую прыбіраюць па старых метадычках. Гутарка з Александрам Міленкевічам.
А калі пачалі раскручваць чалавека, калі ён не праваліў справу, то трэба яго далей падтрымліваць.
Чым растлумачыць зверствы садыстаў на вайне ва ўкраіне? Размова з псіхолагам.
То есть можна паняць, почему они так делают, но апраўдаць этим нельзя.
Пра гэта да іншае больш падрабязна слухайце ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Сёння беларусы перажываюць цяжкі палітычны, эканамічны і гуманітарны крызіс. Але ёсць тое, што нас аб'ядноўвае, і гэта наша агульная будучыня ў дэмакратычнай краіне.
Як яе наблізіць і якія намаганні дапамогуць гэта зрабіць? Што мы робім не так? Што трэба ўмацаваць, а што змяніць у нашай супольнай працы?
Напярэдадні канферэнцыі «Новай Беларусі», якая пройдзе ў Вільні меншым праз тыдзень, офіс Святланы Ціхановскай зладзіў збор меркаванняў і прапануе выказацца кожнаму, хто не зможа прысутнічаць на мерапрыемстве.
Гэта можна зрабіць праз тэлеграм-канал Ціхановскай, якая папрасіла беларусаў адказаць на 3 пытанні. Якія дзеянні прадстаўнікоў дэмакратычнай супольнасці і Святланы Ціхановскай робяцца правільна? Што ў іх варта было б змяніць? І што трэба рабіць у першую чаргу, каб дамагчыся доўгачаканага вызвалення Беларусі?
Адказы на гэтае пытанне дапамогуць арганізатарам канферэнцыі вызначыцца з галоўнымі праблемамі, якія будуць абмяркоўвацца падчас мерапрыемства.
Але чым бліжэй падзея, тым больш крытыкі паступае ў бок Ціхановскай. Відэазвароты з выкрыццём цёмнага боку жыцця і дзейнасці лідаркі дэмакратычных сілаў і сябраў яе офіса перапаўняюць соцсеткі. Найбольш, безумоўна, дастаецца увасабленню ўсебеларускага зла Франу Кулячорку.
Слухаючы гэтыя поўныя болю за лёс краіны відэазвароты, разумееш, калі б не Ціхановская, чытае Вячорка, мы б ужо даўно перамаглі лукашэнкаўскі рэжым, пабудавалі б новую Беларусь і жылі б шчасліва і заможна.
Што не так зрабілі Ціхановская і яе офіс, што выклікалі такую хвалю крытыкі? Ці можна выправіць сітуацыю правядзеннем прымірэнчай канферэнцыі?
На гэта ды іншае пытанне рэдактара Еўрарадыё Дмітра Лукашука адказвае палітычны аналітык Александр Клас.
Я калі зараз апошнім часам, асабліва апошнімі днямі, гляжу вот гэтыя стрымы, такія поўныя праведнага гнева, наскіраванага і на штаб, і на Ціхановскую, і на Франа Кавячорка асабліва, там Цыпкалы, Карач, вот Агурбаш была ў мяне ў эфіры. У мяне складваецца ўражанне, ну вот калі верыць іх, вот калі прыняць на веру ўсе іх аргументы, прэтэнзіі, пытаннічкі да Ціхановскай офіса, што вот калі б не Ціхановская, калі б не атачэнне вакол яе, калі б не офіс, мы б ужо завалілі б рэжым, пабудавалі новую Беларусь і ўжо сядзелі б спакойна, заможна жылі б, пакурвалі і папівалі б лідскі квас у новай Беларусі шчаслівыя і дэмакратычныя. Вот. А смешна з аднаго боку, а з другого боку, калі паслухаць Шарэцкага, так вот ён же ж кажа, што яна падпісала пагадненне аб супрацы з КДБ, калі яе выпускалі ў Вільню, то можа быць спецыяльна гэта сапраўды вот так вот і робіцца, што нашу перамогу ў нас з рук, можна сказаць, вот выдралі, і 2 гады мы нічога не атрымліваем.
Ведаеце, я сёння такі нейкі не паліткарэктны, хоць звычайна болей зважваю словы. Ну вы згадвалі Шарэцкага, тут Агурбаш, ну каго яшчэ? Давайце ўсіх былых эстрадных спеваков и спевачек пералічым. Я памятаю, як яна яшчэ была Лікай Ялінскай, з Некляевым сябравала і тады някепска спявала. Вось, але прайшло шмат гадоў, і як палітык, ну хто гэта? Чаму мы ўвогуле сур'ёзна гэта абмяркоўваем? Ці, прабачце, зноў жа скажу, не паліткарэктна, выцягнулі там амерыканскага пенсіянера Шарэцкага з нафталіна, нешта яму параілі сказаць, відаць, і чалавек, які відавочна ўжо, ну, мякка кажучы, не зусім арыентуецца ў беларускіх сённяшніх рэаліях нешта там прамою. Я думаю, што гэта трэба ўвогуле адкінуць і нават і сур'ёзна не абмяркоўваць. Калі казаць пра тых людзей, якія прэтэндуюць сапраўды на дзейных палітыкаў, то ну той жа, скажам, Цапкала кажа, па-першае, некая, мякка кажучы, непаслядоўнасць, то ён збіраў грошы, нібыта там нават немалую суму сабраў на арышт Лукашэнкі, то ён ужо прапануе весці торг з Лукашэнкам пра вызваленне палітвязняў. Ну дык сабраныя ж грошы хай паспрабуе весці гэты торг, але па-першае, гэта будзе, мякка кажучы, як я кажу, непаслядоўна, па-другое, пабачым, што з гэтага торгу атрымаецца. Увогуле, ніхто ж нікому не замінае. Калі ласка, стварайце армію Андерса, калі ласка, там распачынайце гэты аукцыён, выстаўляйце палітвязняў і прапануйце сваю цану. Што Ціхановская? У яе мяшкі грошай, зноў жа, вось, калі браць гэтыя грашовыя прэтэнзіі, дзе там 150 ці колькі мільёнаў. Як быццам Ціхановская з Франакам ездзяць у дваіх з вялікімі валізкамі ў Брусэль, напакоўваюць там купюрамі хрумсткімі, і потым сядзяць у офісі і ўсім раздаюць. Вось так можна ўявіць. Но яно ж зусім не так. Яны, ўсё, што яны робяць, яны вербальна толькі заклікаюць там Брусэль, Вашынгтон, іншыя там некія інстытуцыі, каб яны дапамагалі беларускаму, беларускім медыям незалежным, трэцяму сектару, вось гэтым структурам, якія сёння апынуліся ў такім становішчы, якія супрацьстаяць рэжыму Лукашэнкі. А не тое, што яны самі там вось выклікаюць, давай, распішыся ў ведамасці, атрымай столькі і столькі. Таму все гэтыя прэтэнзіі недарэчныя, і офіс, што нібыта нешта манапалізаваў. Так, у Ціхановскай ёсць вось той капітал, які яна атрымала ў 20-м годзе. Дарэчы, той жа Цапкала, ён нават не дайшоў да рэгістрацыі. Ну, там, ад яго ці не ад яго гэта залежала. Іншая прычына. Але ён нават не стаў кандыдатам. А Ціхановская, відавочна, наколькі можна ускосна меркаваць, там, па звестках платформы «Голас», па незалежнай сацыялогіі, яна болей, чым Лукашэнка, сабрала галасоў. І па некаторых меркаваннях нават болей за палову галасоў сабрала. І гэта велізарны капітал, якога няма ні ў якага іншага вось палітыка з ліку гэтых крытыкаў. І чаму яна будзе проста так раздаваць гэты капітал? Іншая рэч, таму я ў гэтым плане можна зразумець. Вось нехта там крыўдзіцца, былы дыпламат адзін, што яна мяне не бярэ на сустрэчы там з некім амерыканскім ці іншым прэзідэнтам. Ну возьме яна яго яшчэ 10 выстраіцца ў шэраг і скажуць: "А мы чым горшыя?" Ведаеце, ўсё гэта дэжавю. Я ўжо стары сівы чалавек, і я гэта бачыў у старой апазіцыі. Зрэшты, гэта вось так званая новая, яна ўжо ідзе шляхам старой, мне здаецца, шмат у чым.
Працягваем размову з Александрам Класкоўскім.
Вось я хацеў згадаць, як у свой час выбары 2006 года былі. Мілінкевіч быў у гародні там нейкі дзеяч трэцяга сектару, ніхто яго надта не ведаў, і атрымалася ўдалая кампанія ягонай раскруткі. Ён стаў персонай, вядомай у нацыянальным маштабе, ён здолеў зладзіць плошчу. Электаральна ён не мог перамагчы. Гэта, дарэчы, таксама пацвярджала незалежная сацыялогія, бо тады Лукашэнка рэальна меў вялікую электаральную базу. Гэта былі тлустыя гады, калі раслі доходы у беларусаў, чарка, скварка і іншамарка, вось гэта трыяда тады добра дзейнічала. Але выступіў, кажучы спартовай мовай, Мілінкевіч вельмі добра, годна, дастойна. Яго таксама крытыкавалі, чаму ты павёў там ускладаць кветкі да вечнага агня, не павёў на штурм адміністрацыі Лукашэнкі. Ну, зноў жа, вось, праходзіць час, і мы глядзім. Тады ж, дарэчы, ён быў, Мілінкевіч, умоўна адзіным кандыдатам. Быў жа яшчэ Александр Казулін, які невядома адкуль з'явіў. Але тут гаворка не пра іншае. Казулін паспрабаваў дзейнічаць болей радыкальна. Ён паспрабаваў тады прарвацца на ўсебеларускі сход, так званы, адмяцелілі тады яго і ягоную каманду. Лукашэнка потым паціраў рукі, казаў, тут толькі там ашмёткі паляцелі. Потым ён паспрабаваў людзей павесці на крэсці, на гэта масавым збіццём скончылася арыштам і турмой для самога Казуліна. Вось вам бачыце, радыкалізм нібыта быў праяўлены, але чым ён скончыўся ў сітуацыі, калі супраць лому няма прыёму. Таму добра, нічым не рызыкуючы там гэтыя прамовы радыкальныя дэкламаваць, а паспрабаваць на практыцы, упіраючыся ў гэту вось зацэментаваную сцяну, гэты мур, які пакуль што разбурыць ўсё ж такі не ўдаецца. І калі ўжо падводзіць рысу гэтым маім развагам, трохі зацягнутым, то ёсць розныя прычыны ў гэтага крызісу беларускай апазіцыі цяпер. Гэта і асабістыя амбіцыі, гэта і, скажам, шчыра, барацьба за ресурсы, таксама якія абмежаваныя, іх напэўна меней становіцца, а людзей у эміграцыю ўсё болей выязджае. Гэта і праца спецслужб. Я не баюся пра гэта сказаць, таму што яны былі дурнямі, калі б яны не карысталіся, і у іх даўно адпрацаваныя методыкі яшчэ сярод старой апазіцыі, гэта яны ўсё ладзілі, вось гэтыя сваркі, усе гэтыя раздраі, гэта адпрацаваныя тэхналогіі за некаторымі з удзельнікаў вось сённяшняга халівару і яшчэ і вушы расійскіх спец, мне здаецца, даволі выразна бачныя. Так што ўсе гэтыя чыннікі, я думаю, працуюць у той ці іншай ступені, але акрамя ўсё іншае, гэта вось тое, пра што я сказаў, упёрліся ў сцяну і трэба гэта прызнаваць. Супраць лома няма прыёма, Лукашэнка пераламаў хрыбет пратэстам. Ён усталяваў атмасферу тэрору, калі любы чалавек баіцца паварушыцца, баіцца сказаць слова. І сёння вось такая сітуацыя, калі праводзіць паралель нейкую умоўную, калі была ў Расіі пасля разгрому рэвалюцыі 5-го года. Тады былі так званыя сталыпінскія гальштукі, гэта шыбеніцы па ўсёй краіне, якая тады і беларускія землі ўключала. Вешалі рэвалюцыянераў, і тады ні Ленін, ні Пляханаў, там ні Троцкі, ніхто не мог пераможную стратэгію прапанаваць, таму што не тая была сітуацыя. Але надышоў 17-й год, вайна, крызіс, голад, там чарга па хлеб у Петраградзе, і з гэтага ўспыхнула рэвалюцыйнае полымя, і ў выніку бальшавікі прыйшлі да ўлады. Яны самі не чакалі, Ленін за паўгода да гэтага думаў, што яшчэ 10-годдзі можа будзе сядзець там недзе ў эміграцыі. Так што рэальная хада падзей, яна перакульвае ўсялякія стратэгіі. Так і ў 20-м годзе было, між іншым. Таму што, згадайце, у весну 20-го года старая апазіцыя, дарэчы, я трошкі не дагаварыў, вось пасля выбараў 6-го года, я страціў думку, але хачу яе скончыць, Мілінкевіча з'елі, таму што ён раскруціўся добра, яго ведалі ў краіне, яго прымалі на захадзе, хай не ў такім маштабе, як Ціхановскую, але ў даволі шырокім. Яго была добрая перспектыва. Да выбараў 10-го года яго можна было раскруціць, але яго іншыя правадыры партыйныя з'елі, чаму ён кароль, а не мы каралі. Давайце прынцып ратацыі хай будзе ў нашых аб'яднаных дэмакратычных сілах. Ну і ратацыя прывяла да таго, што ў 10-м годзе, як я нагадаю, было 9 супернікаў Лукашэнкі, з задавальненнем ЦВК зарэгістраваў усіх, хто там тэлефонныя даведнікі перапісаў, нібыта 100 тысяч сабраў. Яны разадралі гэты пратэставы электарат, плошча была без плану, плошча была безладная, ўсё скончылася разгробам і цяжкой паразай, ад якой старая апазіцыя ўжо і не акрыяла. І цяпер вось новая апазіцыя ідзе фактычна тым жа шляхам. Скінуць Ціхановскую, як і скінуць Мілінкевіча, гэта можна. Але што далей? Вось у чым пытанне. Ці станеце вы мацнейшыя? І зноў жа вяртаюся ўжо да 20-го года і скончу тую сваю думку, што старая апазіцыя тады, зараз ўжо многае забылася. Яны ж ладзілі свае праймерс, перасварыліся, сталі грукаць дзвярыма, сарваліся тыя праймерс, і ўжо здавалася, што ўсё, у 20-м годзе выбары пройдуць як у 15-м. Сумна, нецікава, з камфортам найбольшым для Лукашэнкі. Але ў выніку тут ковід спрацаваў. Абсалютна безгаловая палітыка ўладаў, рыторыка, якая раззлавала людзей. З іншага боку, вось, пачала працаваць грамадзянская супольнасць, там валанцёры, узаемадапамога. Людзі адчулі, што яны самі могуць з'ядноўвацца і рабіць вялікія справы. І плюс новыя фігуры. З'явіўся той же Бабарыка, з'явіўся той же Ціхановскі. Арыштавалі Ціхановска, а раптам ягоная жонка, яе дасюль пакаюць, што яна там прызналася некалі, што любіць смажыць катлеты, але яна ад катлет, паглядзіце, куды ўзляцела. А вы не ўзляцелі. Таму тут трэба аддаць належнае. Але я пра тое, што усе стратэгіі ляснуліся, глыбакадумныя, якія ў штабах апазіцыі выпрацоўваліся. І раптам вось стыхія народная вынесла на грэбень гэту менавіта фігуру. І ўвогуле працэс пайшоў, як той казаў. І цудоўным чынам, адчуўшы момант, з'ядналіся ўсе і левыя, і правыя, і прарасійскія, таму што ў шэрагах тых, дакладней, у ланцугах, у чэргах тых, хто падпісваўся за Ціхановскую, былі самыя розныя людзі. Але цяпер вось гэта, умоўна кажучы, тая вось пара сталыпінскіх гальштукаў, калі дэпрэсія ў грамадстве, калі фрустрацыя, і калі ніякія цудадзейныя стратэгіі не дапамогуць. Так, трэба над імі думаць, але яны не панацэя. І трэба цвяроза глядзець на момант, назапашваць сілы і сапраўды шукаць узаемаразумення, а не проста кідаць камяні ў таго, хто з'яўляецца найболей зручнай, найболей бачнай мішэнню.
Гэта была размова з палітычным аналітыкам Александрам Класкоўскім. Паслухаць яе цалкам можна на Саўнклаўдзе Еўрарадыё, а паглядзець стрым на YouTube-канале Еўрарадыё Лайф. На Еўрарадыё навіны спорту. Салігорскі Шахцёр адправіўся на матч трэцяга раўнда адбору футбольнай лігі канферэнцыі з румынскім Клужам. У складзе 22 гульцы. Першы матч каманд пройдзе 4 жніўня без гледачоў у Турцыі. Гасцявы паядынак прызначаны на 11 жніўня. У выпадку поспеху Шахцёру плэй-оф выходзіць на пераможцу пары Марбар-Хік. Батэр развітаўся з абаронцам Максімам Валацько, які выступаў за каманду з 2009 года з перапынкамі, правёў 248 матчаў, забіў 14 галоў. Кантракт 20-гадовага футбаліста спынены па пагадненні Баку. Адначасова ў арэнду ў расійскі клуб «Хімкі» аддадзены 24-гадовы абаронца Захар Волкаў. У вышэйшай лізе чэмпіянату Беларусі па футболі за яе 30-гадовую гісторыю забіта 300 аўтагалоў. Юбілейным стаў мяч, адпраўлены ў сваю браму гульцом Слуцка Паўлам Рашчышкам у нядаўнім матчы з гарнякамі. А рэкардсменам па аўтагалах з'яўляецца былы брамнік Слуцка Эдуард Жаўнераў. Іх на яго рахунку цэлых 6. 43-гадовы беларускі баец змешчаных адзінаборстваў Андрэй Арлоўскі, які выступае ў цяжкай вагавай катэгорыі, правядзе наступны паядынак 29 кастрычніка. Яго сапернікам будзе 37-гадовы бразілец Маркус Рожэрау де Ліма. У яго 19 перамог і 8 паражэнняў. У беларуса пакуль 34 перамогі і 20 паражэнняў. Гэта былі навіны спорта. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У тых, хто пачаў сачыць за палітычнымі падзеямі ў Беларусі не ў 2020 годзе, а значна раней, тое, што сёння адбываецца ў асяродку дэмакратычных сіл, выклікае пачуццё дэжавю.
Так, мы гэта ўсё ўжо праходзілі, чулі і бачылі пасля выбараў 2006 года. Калі ў Дэмсіл упершыню з'явіўся прызнаны адзіны кандыдат Александр Мілінкевіч. Але ідылія адзінства апазіцыі пратрымалася нядоўга.
У чым падабенства сітуацыі, у якую трапілі Мілінкевіч у 2007-2008 годах і Ціхановская ў 2022? Ці паўтарае офіс Ціхановскай памылкі Мілінкевіча і якія гэта памылкі? Чые метадычкі працуюць сёння і як ім супрацьстаяць?
На гэтае да іншае пытанне ў інтэрв'ю Еўрарадыё адказвае экс-кандыдат у прэзідэнты на выбарах 2006 года сузаснавальнік Вольнага беларускага універсітэта Александр Мілінкевіч.
Спадар Александр, з чаго пачнем? З прыемнага ці з... як это, с хайповага, як кажуць.
Але ўсё роўна, трэба ўсё абмеркаваць.
Ўсё абмеркаваць. Тады давайте пачнем з універсітэта, з прыемнага. Ўсё ж такі гэта ваша на сёння самае актуальнае ваша дзецішча, як кажуць. Беларускі вольны універсітэт. Мы з вамі ўжо з ім гаварылі, ну, не ўсе можа чулі. Што гэта такое? Навошта ён патрэбны, на каго скіраваны?
Па-першае, скажу, што гэта не сапраўдны класічны універсітэт. Гэта інтэрнэт-універсітэт, гэта універсітэт, які на захадзе называюць лічбавым універсітэтам. Тобто мы займаемся перш за ўсё дыстанцыйнай адукацыяй, прытым не ўсёй. Мы не займаемся бакалаўрыятам, не займаемся магістэркай. Наша галоўная мэта гэта паслядыпломная адукацыя. А чаму мы стварыліся і хто быў там у вытоках гэтага стварэння? Мы стварыліся таму, што адрозненні там, скажам, ад часоў пасля перабудовы, у нас зараз вельмі многа адукаваных з еўрапейскай адукацыі, з амерыканскай адукацыі, да і з беларускай таксама людзей. Многа іх ёсць. Але калі заўтра рэформы, яны ж прыйдуць усё роўна. От заўсёды ёсць сумневы, ці мы ведаем, а як гэтыя рэформы рабіліся ў іншых краінах, от нашых суседзяў, што было добрага, што было кепскага. І мы хочам падрыхтаваць вялікую групу рэфарматараў, людзі, якія павінны ведаць, як трансфармацыя праходзіла ў Польшы, ў Эстоніі, ну нават у Грузіі, там і ў Украіне цікавы досвід ёсць. І калі прыйдзе гэты момант, каб яны менш памылак рабілі, хутчэй рухаліся, былі пераканаўчымі, і вот такую групу падрыхтаваць. Ну, нас больш за ўсё цікавяць не ўсе прадметы, я сам фізік, от фізікі не будзе ў гэтым універсітэце, фізіка і так не кепска, не гледзячы на дыктатуру, у нас выкладаецца. Гэта будуць курсы дзяржаўнай палітыкі. Это курсы MBA для бізнэсоўцаў, каб навучыць іх, як правільна арганізаваць і зрабіць эфектыўным свой бізнес. Мы это уже робім, гэтыя курсы з лепшымі універсітэтамі, пачалі з польскімі, з варшаўскім, з лодзінскім. У нас вельмі добры настаўнік вот такога дистанцыйнага навучання, гэта эксперты сталінскага універсітэта. Ну, вядома, што лічбавая краіна Эстонія. І яны нам дапамагаюць рыхтаваць наших выкладчыкаў, каб яны эфектыўна гэтыя інструменты сучаснай адукацыі выкарыстоўвалі. І у нас зараз 13 курсаў. Вот мы у гэты восеньскі семестр пачнем, усе нашыя курсы прыставім, паглядзім, які іх рэйтынг. Хаця мы сацыялогію праводзілі паважную 3 разы па краіне і ведаем, што вельмі запатрабавана да сённяшняга дня такая адукацыя, як бы еўрапейская адукацыя ад еўрапейскіх універсітэтаў дастасаваная да патрэбаў Беларусі. Ну, моўна таксама трэба дастасоўваць. Мы постсавецкая краіна, ну не вельмі добра ведаем ангельскую мову. Вось, да і польскую не ўсе ведаюць там ці іншыя. І таму мы хочам дастасаваць. Ну і апошняе, а што такое дастасаванне? Гэта зрабіць так, каб як мага больш удзельнічала акрамя заходніх выкладчыкаў, таксама беларускіх, якія лепш знаюць сітуацыю, могуць расказаць, а як у нашым такім преломленні гэта будзе гучаць. Ну і наша задача будзе выконувацца. Нас недавно падтрымалі яшчэ і з еўракамісіі фонды, запрапанавалі, што будуць палову курсаў ужо фінансаваць іх выкладанне. І скажу, што не танная рэч. Падрыхтаваць курс умоўна, лічбы зараз у модзе, правда ж там, а колькі там у вас грошай? Так, каб падрыхтаваць курс, трэба 1010 еўра мець, а потым на выкладанне кожны раз там 5, 7, 8, до 10 таксама. Ну, але такая адукацыя, яна мае вялікія перспектывы не толькі таму, што пандэмія, не толькі таму, што мода, а проста гэта адукацыя, якая мусіць дапоўніць класічную. Ніхто класічную не адменіць, яна будзе існаваць. Таму гэта такі універсітэт Еўропы ў Беларусь. Памятайце, такі лозунг быў, што давайце не мы ў Еўропу, хай Еўропа да нас па-рознаму людзі дыскутавалі.
Спадар Александр, і вы знайшлі вось гэтыя вот усе неабходныя грошы, пра якія вы зараз казалі?
Вельмі цяжка было. Вельмі цяжка, шчыра
скажу. А таму вінавата таму цяжка, таму што ўсе грошы, ўсе гранты падмяў пад сябе офіс Ціхановскай. Ну калі верыць крытыкам Ціхановскай, то ўсё ў яе, яна размяркоўвае і яна не давала вам грошы, да?
Ведаеце, мы шукалі сродкі на гэта яшчэ да 20-го года. Вось, але я хачу сказаць, што вот гэты пошук вінаватых, гэта хутчэй ад слабасці, ад таго, што мы трошачкі такі інфантыльныя. Нам усё здаецца, што прыйдзе герой, павядзе нас наперад, асабліва калі ускочыць на барыкаду з шабляй, то мы пераможам. Трэба глядзець на сябе саміх. Вот нават дэмакраты, вот нават грамадзянская супольнасць, ну нібы такі перадавы дэмакратычны клас. Але таксама многа ў нас ёсць праблем. Мы яшчэ не надта адукаваныя, не надта культурныя ў адносінах. І вот гэтая вот манера шукаць грошы ў чужых кішэнях, ну вот у Еўропе яна не прынята. Ведаеце, у еўрапейца запытаць, а колькі ты атрымліваеш грошы, якая ў цябе зарплата? Это непрыстойна. Он сам можа сказаць. Але самому пытацца неёмка. Таму вот это вечны пошук, хто
вінаваты. Але пытанне пра празрыстасці, пытанне справаздачнасці, пытанне аўдыту ў Еўропе.
Ён заўсёды ёсць. І вот паколькі наш універсітэт зарэгістраваны ў Варшаве, это все мы гэта выконываем. Але ведаеце, калі ты працуеш для дыктатарскай краіны, калі ты працуеш з людзьмі, якія жывуць у гэтай краіне, празрыстасць можа і забіць гэтых людзей. Таму, знаеце, у дыктатарскай краіне, ну, не заўсёды празрыстасць. Хаця донары, нават калі працуюць у Беларусі, ну, не трэба думаць, што яны рэвалюцыю рыхтуюць. Нават дварот, яны не хочуць ніякіх рэвалюцый, яны хочуць грамадзянскую супольнасць развіваць, медыя развіваць, там моладзь, культуру. І калі яны працуюць, ну, все равно справаздачі патрэбны. Я адразу скажу, што вот некаторыя кажуць, а вот грошы, вот для мяне параметр вельмі лёгкі. Грошы якога паходжання, заходняга ці ўсходняга. Вот як грошы з заходу, так за кожную атрыманую там узнагароджанне, там на транспарт, яшчэ што, ты мусіш усе мець дакументікі і справаздачыцца. А як грошы з Москвы, то это грошы ў чемодане, і ніхто справаздач не робіць. Адрозніваецца вот як неба ад землі. Таму вот я бы
калі сыходзяць з таго і абвінавачваюць жа, скажам, Ціхановскую, офіс Ціхановскай пра тым, што яны атрымалі ад захаду, ад ЕС там ці яшчэ ад каго, ну ад захаду пэўныя грошы, то вось так вось пакласці іх у шуфлядку тумбачкі прыложку, на якім спіць там Светлана Георгіевна, і потым яна будзе там каму хачу дам стока, каму дам стока, магчыма такое?
Это абсалютна нерэальна. Хто працаваў з заходнімі фондамі, па-першае, на палітыку ў чыстым выглядзе яны не даюць грошы, уж тым больш на стварэнне там вайсковых частак. Даюцца грошы на грамадзянскую дзейнасць, пра якую мы казалі. І для этого пішацца праект, вельмі складаны праект, все абгрунтавана, все размеркавана. І нават калі офіс напісаў такі праект і атрымаў яго, это не значыцца, што яны селі вечарам, прынеслі вот той прыславуты чамаданчык і думаюць, ну каму дадзім, а гэтым дадзім яны хорошыя, а тым не дадзім. Не так это робіцца. Зараня ўсё спланавана як мінімум на год. І трэба іх выдаць так, як напісана, як зацверджана. Таму вот гэтыя вот ілюзіі, што там размяркоўваюць грошы, там пушчаюць, не пушчаюць, гэта неправда. Хаця з Ціхановскай напэўна кансультуюцца, якія прыярытэты, яна аўтарытэтны чалавек. Якія прыярытэты, якія варта падтрымліваць, а не толькі што вот эту персону падтрымаць, а то і не. Такога не бывае. Дылетанты так гаворыць.
Атрымліваецца, што, скажам, абвінавачванне ў тым, што там Ціхановская атрымала, ну ці офіс Ціхановскай атрымаў там 130-150 мільёнаў там цішы і патраціў іх куды захацеў, гэтыя абвінавачванні пустыя і надуманыя, але абвінавачванні, напрыклад, такія, што нам не даюць грантаў таму, што аддалі ўсе Ціхановскай, ці там, скажам, прыходзяць і кажуць, а вы хто такія, мы от працуем Ціхановскай, а вас не ведаем. Вот такое можа быць.
Такое не можа быць. Не можа быць, каб камусьці не давалі, калі ён напісаў добры праект, калі абгрунтаваў яго, калі мае аўтарытэт, но пачынаюць з малых праектаў, з малых сум, потым больш вялікі. Не можа быць манапаліста нават такога ўплывовага, як Ціхановская і яе офіс. Я ўвогуле кажу, што сябраваць супраць замест таго, каб працаваць на ідэю, працаваць на аб'яднанне, на ўзаемадапамогу, вот тут мы павінны падзяліцца. І тыя, што сябруюць дзеля таго, каб замачыць, вот я б іх ўвогуле ў коаліцыі дэмакратычнай не браў такіх людзей.
Працягваем размову з Александрам Міленкевічам.
Добра, тады з іншымі абвінавачваннямі, а зарабляць нейкім чынам, ну, я не ведаю, там стварэннем нейкіх структур можна, ну вот зараз вінаваціць таго ж самага Франа Кавячорку, што ён там арганізаваў нейкія фірмачкі, уклаўшы 50 там еўра умоўных, атрымлівае тысячы зараз. Такое магчыма ці не? Вот вы бачылі гэтыя дакументы, якія выкладалі зараз у соцсетках і на падставе якіх вінаваціць невядома ў якіх махінацыях таго ж самага Вячорку.
Шчыра кажу, ну не цікава мне гэта вот спраўджваць ці што. Я просто знаю сістэму. Я працаваў з заходнімі донарамі, з Арганізацыяй Аб'яднаных Нацый працаваў, з Еўрапейскім звязам там. Маса праектаў мы рабілі. Нема такога, не існуе, щоб чалавек штосьці ўзяў на адно, а зрабіў зусім іншае. Ну просто это ўсё спраўджваецца, таму што захад ён празрысты, пры тым заходнія законы. Это вельмі важна падкрэсліць. Не дазваляюць выдаваць на палітыку ў замежных краінах. Вот заходнія забараняюць. Я шчыра скажу, калі я стал адзіным кандыдатам, мне амерыканскія фонды не маглі даць на тое, каб надрукаваць лістоўку, проста лістоўку, што вот ён такі, та праграма такая. Они сказалі, гэта палітыка, мы не маем права. Ну, это было, это ўсё ёсць. Таму о грошах больш за ўсё кажуць тыя, што не маюць досведу і жывуць то такімі негатыўнымі пачуццямі і зайздрасцю, перш за ўсё. Бывае, што людзі, но не адбыўшыяся. Бывае таксама, ну, агентура, як кажа Зінон Пазняк. Ну, і агентура заўсёды ёсць. Яна просто разбурае адзінства апазіцыі. Ну, заўсёды кажу, буду паўтараць, што у Крымля заўсёды ёсць некалькі стратэгій адносна Беларусі, асабліва яны абвастраюцца, там актывізуюцца, калі выбары прэзідэнта. І могуць быць людзі, якія бяруць расійскія грошы. Некаторыя з іх вытрацяць іх на тое, каб Беларусь была дэмакратычная, так яны лічаць. Хаця і заўсёды такая межа небяспекі, што могуць сябе выкарыстаць. Я катэгарычна супраць навешваць выкрыўванне ярлыкоў, пошука ворагаў сярод сваіх. Ну хапае у нас ворагаў рэальных. Просто хаця недахопаў хапае ў любой арганізацыі, няма ідэальных. Я паважаю цаню Ціхановскую і падтрымліваю яе, але сам гатовы ёй падказваць, і ўжо это спрабаваў рабіць.
Спрабавалі, але не атрымалася.
Не атрымалася. Многія рэчы прыслухоўваліся і не абавязаны ўсе мяне слухаць, ну то што іх свае планы ёсць. Таму вот я кажу, што ну трэба адрэзаць гэта ўсё. Просто такія людзі шкодныя, і так складаная сітуацыя, шкодныя для нашай будучыні. Калі мы будзем вот сядаць з тымі, у якіх толькі дэструкцыя, толькі разваліць, толькі забраць у кагосьці. Ну памятайце, бальшавікі таксама казалі: граб награбленае. Ну вот прыкладна тое самае. А яно ж не награбленае. Яно дано па законе, атрымліваецца па законе, справаздачыцца па законе. Трэба пазбаўляцца тым, хто яшчэ можа, тым, што не можа. Я параіў ім аб'яднацца паміж сабой, але не ўваходзіць у шырокую дэмакратычную каліцыю, якую, маю надзею, будзе бліжэйшым часам умацоўвацца.
А вогуле аб'яднанне магчымае? Вот сёння, гледзячы на тое, што адбываецца, якія прэтэнзіі выстаўляюцца адзін да аднаго, аб'яднацца гэтыя людзі могуць?
Ну, можна столькі глупстваў нагаварыць. Ну что уже с таким человеком объединяться не хочется. Я бы не объединялся. Я лечу, что это просто ну, неэффективно, непотребно, это шкодно. Вот. Але як мага больш людзей здаровых, або тых, якія могуць быць карысныя і умеюць сябе паводзіць, трэба аб'ядноўваць. І яшчэ, ну не бывае ідэальнага аб'яднання. Ну нам удалося, это асобная размова, калісьці ностальгічна можна расказаць, вот як нам тады удалося аб'яднацца ў 2006 годзе. Вот кажуць, Маленкевіч адзіны кандыдат, а ён не быў адзіны. А вот был Александр Казулін і так далей. Ну хто хацеў, той аб'яднаўся. А Казулін са сваёй партыі не аб'яднаўся, мае права на гэта. Вось. Ну, а тыя, што аб'ядналіся, не кепска працавалі, хаця было супер цяжка. Штаб ўсё ж такі складаўся з палітычна вельмі розных людзей, з рознымі ідэалогіямі. У мяне начальнікам штаба спецыяльна, каб аб'яднаць кааліцыю, быў Сергей Калякін. На, сімпатычны, хорошы чалавек. Але
я нагадаю, нас... я нагадаю тым, хто прачнуўся толькі ў 2020 годзе і стаў цікавіцца палітыкай. Сергей Калякін – гэта левы, былы камуніст, зараз лідар партыі «Справядлівы свет», ну такой вот левак, скажам так.
Да, ён левых поглядаў, я правацэнтрыскіх, но мы працавалі разам і добра працавалі. Ён быў арганізатарам, менеджэрам грош. Мы працавалі разам, таму што ў нас была агульная мэта. Вот уголі як аб'ядноўваюцца. Не проста вот лозунг далі грошы, былі такі ў 10-м годзе, што хто будзе больш грошай мець, вот тот і аб'яднае. Не гэта робіцца. Самае галоўнае, што аб'ядноўвае, спачатку агульная мэта. Вот хочам дэмакратычную еўрапейскую вольную Беларусь незалежна. Ну вот мы все хочам, і левая, і правая, гэта добра. Потым, каб рэальна аб'яднацца, трэба папрацаваць разам. Не ў дзень выбараў сабраліся і пачынаем дзеліць і там сварыцца. Не папрацаваць, ну мы вот перад тымі выбарамі там, ну ты, у якіх я актыўна ўдзельнічаў, далёкія выбары, 2001 з Домашам, дзе быў начальнікам штаба, і там мае выбары. Мы працавалі перад гэтым некалькі гадоў у рэгіёнах. У нас былі штабы ў 108 районных центрах. Вот такие были. И перед гэтым мы працавали вельми много разом. Это были розные проекты, и культурницкие, и выданне малых бюллетеншиков там, и экология, и молодёвы. Ну, попрацавали разом, отчуваем один другого, лёгко объединовываемся. Шоу-биз.
Шоу-биз. Витаю, гэта навіны шоу-бізу. Існаванне на мяжы, так называе мастачка Таццяна Кандрацэнка стан, які аб'ядноўвае зараз усіх беларусаў. Да 12 жніўня ў Варшаўскай галерэі 101 Project можна наведаць выставу Таццяны Кандрацэнкі, Таццяны Радзівілкі і Уладзіміра Сакалоўскага «Бордэр статус». Супраць музыкі Александра Казакевіча распачалі новую справу па тым самым артыкулі, па якім яго судзілі раней. Як піша «Вясна 96», 19 ліпеня Александру прысудзілі 1,5 года хатняй хіміі за абразу прадстаўніка ўлады. Тады музыку вызвалілі ў залі суда пасля 3 месяцаў зняволення. Аднак ужо 26 ліпеня Александра зноў затрымалі і зноў распачалі крымінальную справу паводле артыкула 369 крымінальнага кодэкса. Высветлілася, што хлопец нібыта абразіў яшчэ нейкага прадстаўніка ўлады ў мінулым годзе. Кацярыну Вінакурову з Наваполацку аштрафавалі за рэпост, зроблены ў 2018 годзе. Гэта была навіна ў нашай ніве пра смерць паэта і мастака Міхаіла Анімпадыстава. У Наваполацкім гарадскім судзе Кацярыну прызналі вінаватай паводле артыкула 19.11 КАП і аштрафавалі на 25 базавых велічынь, гэта 800 рублёў. А дара, што яе ўратавала толькі наяўнасць малога дзіцяці, піша «Віцебская вясна». З'явіўся праект, прысвечаны беларускім жанчынам-палітвязням. Інстаграм-старонку «Палітвязанка» ствараюцца журналістка Яўгенія Доўгая і мастачка Ганна Татур. Мне здаецца, што цяпер самы час уводзіць культуру нацыянальнай памяці, таму што ўсё, што адбываецца, павінна замацавацца ў нашых розумах, у розумах нашых дзяцей, а потым і ўнукаў, распавядае Яўгенія Доўгая. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Телеграм-каналы абляцела відэа, на якім мужчына арудуе канцылярскім ножом каля геніталіі звязанага чалавека ў камуфляжы, які ляжыць на зямлі. Украінскія СМІ пішуць, што садыст з ножом – расійскі вайсковец, яму дапамагаюць іншыя людзі ў форме.
Пасля здзекаў ляжачаму чалавеку страляюць у галаву і адвалакваюць на вяроўках. Ці можна зразумець і ці можна апраўдаць садысцкія паводзіны на вайне? З такім пытаннем Еўрарадыё звярнулася да псіхолага Наталлі Скіпскай.
Вось можна паняць, чаму яны так делают, но апраўдаць этим нельзя. Понимаете, і ў Путіна было хреновае дзяцтва, і ў Лукашэнка тоже было совсем не сладка. Оправдывает ли это их поведение. Как бы в голове своей фантазировать мы можем все, что угодно. Вопрос только в реализации. Сидел бы Путин, себе фантазировал и боялся, что на него нападут, и ничего не делал. Это вообще личное дело его там внутреннего мира. Да? Но вопрос же не к внутренним там каким-то процессам, а вопрос в том, как это реализуется в мире.
Якія фактары могуць штурхаць вайскоўцаў на злачынствы? Вось што кажа псіхолог.
Почему люди способны на такую жесть? Во-первых, отчаяние, да, то есть это, грубо говоря, такое поведение, это как репетиция к собственной смерти. То есть это вот как вот такое проигрывание собственной смерти в будущем. Потом есть просто люди-садисты, к сожалению. И такие там тоже есть. Я думаю, что, скорее всего, что творят такую жесть именно те, кто как раз-таки вот такой, такие имеют садистские наклонности. Это люди, которые абсолютно идут по стороне насилия, да, то есть это, скажем так, люди, которые толерантны к насилию и поддерживают его, то есть это присоединившиеся к, идентифицировавшие себя с агрессором. Это люди, которые сами когда-то являлись свидетелями, либо жертвами насилия. И еще, смотрите, мы всегда падаем на базовый уровень, да, мы прорубаем просто этажи, падаем, бахаемся вниз, когда у нас страдает нижний уровень пирамиды Маслоу. Когда мы не поели, когда мы плохо спим, когда у нас не обеспечена финансовая и личностная безопасность, мы всегда падаем на более примитивный уровень реагирования. И это то, что происходит с людьми на войне тоже. Какой разговаривать? Бей нафиг, все. Как бы тотальное чувство небезопасности, оно подпитывает, повышает уровень тревоги сильно очень. И отсюда человек не может справляться вот с этим вот, ну то есть аффект увеличивает его вероятность. То есть настолько напряжение, которое невозможно сдерживать. И это касается всех, даже очень умных, очень зрелых людей. Как только мы опускаемся на пониженное, ну вот к основанию пирамиды Маслоу, все. Наше внутреннее пространство психическое заполнено именно смыслами. То есть то, что мы говорим через рот, или да, то, что мы облекаем даже в мысли, это лишь малая часть того, что происходит внутри нас, внутри нашего, в нашем внутреннем мире. И если смотреть на вот эти вот преступления, которые они совершили, да, вот то, что вот, получается, там были отрублены гениталии, да, и отрублена голова. Если рассматривать с символической точки зрения, то есть солдат, ну это фантазия, это абсолютная фантазия на тему. Солдат, который отрезает гениталии, что у него в голове. То есть он что делает? Он кастрирует. А кастрирует — это лишает силы вот этого украинского военного. Да? То есть это, ну как бы, если вот если рассматривать с такой точки зрения, то есть в его символике он лишает силы украинскую армию. Мы общаемся с символами. Идеология – это мощный источник передачи символов именно. А идеология – это мощный источник воздействия именно на вот этот вот символический пласт. Поэтому она такая тупая, примитивная, абсолютно архипримитивная, потому что именно примитивные символы работают лучше всего. Понимаете? Они, конечно же, под воздействием этой идеологии, пропаганды и так далее, и так далее. И, естественно, и к тому же их накачивают. И я вам скажу так, что самое простое, да, в идеологической работе, это как раз-таки переходить на этот примитивный уровень, на первобытный, да, то есть просто вот где агрессия, это все легко. Вот эти вещи стимулируют легко. Еще такой момент есть, то, что мы все об этом мало говорят, к сожалению, но корона, она очень сильно повлияла на психическое здоровье людей. И это, в принципе, уже как бы известно тоже такой установлена взаимосвязь, когда все, ну, часто войны, все не могу сказать, да, но часто войны начинались именно после прихода какой-то неизвестной инфекции. То есть люди чувствовали свою беззащитность, так получается, то есть у нас мы не знаем, что это за враг какой-то. Враг незримый, враг непонятный. Враг уничтожает всех без разбора, то есть непонятно, ну, то есть как бы причинно-следственную связь очень сложно установить. То есть умирают и молодые, и старые, и так далее, и так далее. То есть мы за корону накопили очень негативный опыт, да, то есть наш мир стал очень тревожным, очень опасным. И, соответственно, у людей, у которых вот, которые не умеют справляться с напряжением, у которых нет методов, да, нету копинг-стратегии, как со своим напряжением справляться экологично для окружающих, они выплескивают эту агрессию в общество. Вот. То есть получается корона, негативное детство, напряжение в обществе, идентификация с агрессором, имеем на выходе войну. І ім вот такое паведзенне.
А ці здаровыя псіхічна тыя, хто катуе ваеннапалонных? Працягваем размову з Натальяй Скіпскай.
Вполне возможно, что диагноза не поставишь, да, то есть вполне возможно, что большая часть солдат, которые сейчас на войне, у них нету диагноза, по крайней мере, установленного, понимаете, с диагностикой все очень архисложно, потому что и МКБ поэтому меняется, критерии, плюс для того, чтобы установить диагноз, ну, то есть как бы мы можем предполагать, что у них может быть какой-то диагноз, да, какое-то нарушение. Но опять-таки, на это же нужно согласие человека на обследование и так далее. Как мы можем сказать, что они там больные? Ну, садизм, или как минимум садистические наклонности есть. Аффективные расстройства какие-то. Но опять-таки, ну, могу ли я говорить, что у этих людей они, ну, там, аффективное расстройство личности есть у кого-то? Но это же тоже как бы усредненный портрет. И я думаю, что большинство психиатров, как бы так, среднего русского солдата все-таки назовут пригодным, да, ну, здоровым, психически здоровым, психически, не психологически. То есть есть еще грань, да, вот как бы, когда мы еще в рамках психологии разговариваем, или мы уже переходим в область психиатрии. Когда назначают экспертизу, например, в случае убийства, там есть какой главный момент. Нужно выяснить, не находился ли человек в аффекте в момент совершения преступления. Ну вот, находились ли те военные, которые творили это в аффекте в этот момент? Тут уже, извините, я вот точно не могу сказать, потому что, ну, не имею права. Смотрите, все солдаты, да, которые признаны годными, они же проходят недосмотр. Они проходят в том числе и психиатр. Вот в чем дело. То есть как бы говорить огульно, что они там все не в Минько, и все они там больные психически, мы не можем, потому что, ну, они же прошли. Их признали годными и взяли в армию.
Складана нават уявіць, што будуць адчуваць родныя, калі пабачыць відэа забойства іх сына ці бацькі. Што рабіць сваякам закатаванага, змірыцца, помсціць? Наталля Скіпская лічыць, што можна неяк паспрабаваць кампенсаваць родным тое, што здарылася, але боль гэта ніяк не скасуе.
Дараваць ці помсціць – гэта самая складаная маральна-этычная дылема, кажа псіхолаг. Адназначных рашэнняў і універсальных формул тут няма. Кожны чалавек усведамляе наступствы і вырашае для сябе асабіста, прымальная помста ці не.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.